je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 26. september, vijesti dana. Objavljeni preliminarni rezultati referenduma u Republici Srpskoj glasalo oko 55% građana, od kojih je pozitivno odgovorilo više od 99%.
Da je republički referendum uspješno obavljen u skladu sa zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi, te preliminarno proglašava rezultat referenduma punovažnim.
Nakon referenduma u Republici Srpskoj iz državnog tužilaštva saopšteno da je formiran predmet u kojem se već oko 20 dana provode određene aktivnosti u vezi neizvršavanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Jučerašnji referendum koji je proveden u Republici Srpskoj je bez pravnog osnova jer ga je Ustavni sud Bosne i Hercegovine suspendovao i taj referendum ne može promijeniti obavezujuću odluku suda saopšteno danas iz Evropske komisije. Brojne reakcije na referendum i u Bosni i Hercegovini.
Mislim da Milorad Dodik vodi sebe i one sa sobom u izolaciju. Pa ne mogu hapsiti cijeli referendum, znate. Samo oni koji su narodna govorili da idu u ovom smjeru.
Desetak radnika tvornice transportnih uređaja iz Tuzle zatvorilo se u fabriku i počelo štrajk glađu.
I bit ćemo zatvoreni i štrajkova glađu sve ispunjena naših zahtjeva. Po cijenu svog života.
SIPA uhapsila tri osobe zbog sumnje da su učestvovali u organizovanom kriminalu u vezi sa neovlaštenim prometom opojnim drogama. U specijalnom sudu u Beogradu počelo ponovno suđenje Darku Šariću i ostalim optuženim za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu, a svi optuženi ponovo se izjasnili da nisu krivi. Trojica turskih vojnika danas su poginula, osmorica ranjena od eksplozije bombe na kurdskom jugoistoku zemlje, rekli su bolnički i sigurnosni izvori. Najmanje 7 ljudi povrijeđeno u pucnjevi u kvartu Westlin u Houstonu u američkoj državi Texas, javljaju lokalni mediji. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, na jugu zemlje od 22 do 26 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Na juče održanom referendumu u Republici Srpskoj na pitanje da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske, prema nezvaničnim preliminarnim rezultatima izjasnilo se 55,77% građana sa biračkim pravom, od čega se njih 99,81% izjasnilo pozitivno. Također nisu utvrđene nikakve nepravilnosti prilikom glasanja, a rezultati će biti dostavljeni Entitetskoj skupštini na usvajanje. Ovo je saopšteno danas na preskonferenciji Komisije za provođenje referenduma, informiše Gojko Veselinović.
Predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan rekao je da se od 1.219.399 građana sa biračkim pravom u Republici Srpskoj na referendumu o Danu Republike Srpske izjasnilo 680.116 građana, što je izlaznost od 55,7%. Od ukupnog broja izašlih birača na referendumsko pitanje da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske, 677.721 građana je odgovorio da, što je u procentima 99,81%, dok se negativno izjasnio 1.291 građanin ili 0,19%, a 2.264 listića su bila nevažeća.
Republička komisija za provođenje republičkog referenduma utvrđuje da je republički referendum radi prethodnog neposrednog izjašnjavanja građana na postavljeno referendumsko pitanje uspješno obavljen u skladu sa zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi, te preliminarno proglašava rezultat referenduma punovažnim.
Karan ističe da je referendum prošao bez incidenata, te da nije zabilježeno nepravilnosti tokom referendumskog procesa.
Nemamo još ni jednu žalbu, ni jednu pritužbu nemamo na referendumski postupak do sada i nismo je imali ni tokom cijelog referendumskog dana.
Na pitanje novinara o vjerodostojnosti rezultata referenduma s obzirom da je na njemu pravo glasa imalo više birača nego što Republika Srpska ima stanovnika, Karan kaže:
potpuno smatramo da je naš centralni glasački spisak za referendum 25. septembra u odnosu na podatke koje ima centralni birački spisak, a imali ste već poznato vam za nekoliko afera, i popis stanovništva Bosni i Hercegovini, činjenica da se svi podaci razlikuju, lično smatramo da je naš centralni glasački spisak najrelevantniji podatak.
Nakon verifikacije svih rezultata, Republička komisija će dostaviti rezultate referenduma Narodnoj skupštini Republike Srpske na usvajanje, a podaci će biti objavljeni i u službenom glasniku Republike Srpske u formi izvještaja najkasnije 30 dana od dana konačne potvrde rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Referendum o 9. januaru je prošao, no tenzije su ostale. Dok zvaničnici u Sarajevu očekuju sankcije protiv organizatora referenduma, vlasti u Banja Luci kažu da su se sa ovim referendumom izvježbali za eventualne nove referendume. Iz državnog tužilaštva saopšteno je danas da se provode aktivnosti u vezi slučaja referendum. Milorad Milojević.
U priču o referendumu u Republici Srpskoj danas se uključilo i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, iz kojeg je saopšteno da je formiran predmet u kojem se već oko 20 dana provode određene aktivnosti u vezi neizvršavanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Prikuplja se određena dokumentacija, te će određene osobe, kako se navodi, biti pozvane u tužilaštvo. Neka uhapse referendum i cijelu Narodnu skupštinu Republike Srpske. Ovako je reagovao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na moguće pokretanje krivičnog postupka. Dodik je u kasnom sinoćnem obraćanju rekao da referendum nije održan iz inata, najavivši i moguće nove referendume.
I Republika Srpska će na sve slične situacije u kojima se pokušava oduzeti pravo ili poniziti njeno dostojanstvo odgovoriti na ovaj način. Sada smo sve dobro uvježbali i možemo da odgovorimo veoma često.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović istakao je da reakcija ne može izostati nakon održavanja referenduma u Republici Srpskoj, jer se, kako kaže, radi o kršenju Dejtonskog sporazuma, Ustava i zakona.
Dakle, mislim da Milorad Dodik vodi sebe i one sa sobom u izolaciju. Pa ne mogu hapsiti cijeli referendum, znate, samo oni koji su narod nagovorili da idu u ovom smjeru, protiv ustavnom smjeru, protiv zakonitom smjeru.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić pak ne vidi razlog za sankcije ako će biti promijenjen zakon o praznicima.
Mislim da je svima jasno da će i nakon ovog referenduma i sa njim i bez njega 9. januar ostati dan koji će Republika Srpska obilježavati, a oni koji ga ne budu htjeli obilježavati treba da dobiju pravo da ga ne obilježavaju.
Ivanić je kategoričan i u ocjeni kako neće biti referenduma o nezavisnosti Republike Srpske. Iz kancelarije visokog predstavnika još nema reakcije nakon održanog referenduma. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio je da je cijela priča o referendumu u Republici Srpskoj u prethodno vrijeme u ogromnoj mjeri skrenula pažnju sa pravih pitanja, i to samo 7 dana od održavanja lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ekonomista Aleksa Milojević iz Bijeljine smatra da je narod vješto izmanipulisan u Republici Srpskoj, da posebnih sankcija za organizatore referenduma neće biti, ali će račun od 1,5 miliona konvertibilnih maraka biti ispostavljen građanima, onima koji su i ovaj put nasjeli na priču o ugroženosti entiteta.
Jednostavno smo mi u jednoj velikoj zamci ovih politika naših nacionalnih. Znači, od jedne beznačajne stvari oko Dana Republike, oko tog referenduma, mi smo došli skoro na ivicu nekog vrućeg međusobnog odnosa. Sad se to oladilo. Ja mislim da poslije referenduma da će doći otrežnjenje ovog naroda, da će vidjeti da je to jedna prevara. Evo, već se čuju da ljudi hoće da pokrenu i pitanje povjerenja Dodiku i mislim da je veliki problem u Bosni i Hercegovini politike i u Republici Srpskoj što je ta opozicija toliko mlaka i toliko je neizdiferencirana u odnosu na postojeću vlast. Oni su jednostavno politički pokoreni od Milorada Dodika, nisu imali snage da se suprotstave zbog nekog sitnog računa ovih predizbornih aktivnosti, straha od gubitka glasača, nisu imali snage da stanu i da se suprotstave koncepcijski, suštinski, nego su na nekom sitnom računu sitnih prevara naroda da bi došli do glasova i da bi produžili u vlasti ovako kako su do sad vladali.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon što čekaju godinu dana na ispunjenje obećanja da će tvornicu transportnih uređaja preuzeti Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Rudnik Banovići, radnici ove fabrike odlučili su se danas stupiti u štrajk glađu. Ogorčeni su jer su umjesto na posao poslani na biro bez da im je uvezano 12 godina radnog staža. Maja Nikolić javlja se iz Tuzle.
Radnici tvornice transportnih uređaja koji su do sada imali najviše strpljenja jer su vjerovali vlastima da će se ili vratiti na posao ili biti materijalno zbrinuti, jutro su shvatili da su izigrani. Naime, nakon što su prošli ponedjeljak najavili mogućnost stupanja u štrajk glađu, već nakon dva dana stigla ekspresna informacija iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da će unutar tvornice transportnih uređaja biti osnovana nova firma. No radnici, osim medijskih najava takvog projekta, nemaju niti jednu drugu garanciju. Danas su odlučili stupiti u štrajk glađu, kaže nam predsjednik sindikata Mehmet Erzić.
I bit ćemo zatvoreni i štrajkova glađu sve ispunjena naših zahtjeva. Po cijenu svog života, neko ovo ide i usjet u etar, ako njima petra stranke, izbori, a ne radnici te tua, i ovi ljudi koji ko će glasati za njih ako mi pomremo, i vaki i firmi divizija. Nema im kog glasa za njih.
80% radnika tvornice transportnih uređaja bili su branitelji Bosne i Hercegovine, a danas svi gotovo čekaju na uvezivanje 12 godina radnog staža. Već u godinama iscrpljeni i razočarani. Radnica Paša Ribić.
Tri put srca persala i ne mogu penziju. I šta sad nam dalje, šta mi preostaje dalje? I šta ću sad ovdje čekati do Božje volje? I ja i muž smo ovdje, oba dvoje smo invalidi rada. Žalosno je to.
Zbog neuvezivanja radnog staža radnici krive nadležne institucije i pitaju kako je moguće da do sada zbog toga nitko nije odgovarao. Jedini koji danas odgovaraju, kaže nam radnik Dževad Mojkanović, su upravo radnici.
Ovo je stoti ponedjeljak u ovoj godini da se skupljamo, više nemere, došlo je do doguše i više odavde ne bićemo dok nešto ne urade.
Vlada Tuzlanskog kantona i dalje stoji iza obećanja prema tvornici transportnih uređaja. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić.
Ovaj projekat koji je zajedno s vladom federacije osmišljen na rješavanje njihovog problema, znači nije zaustavljen, ide svojom dinamikom, bile određenih kašnjenja.
Radnici najavljuju da neće odustati te da ostaju zatvoreni u hladnim i davno napuštenim prostorijama tvornice. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
BH turizam, strateški cilj ili usputna djelatnost?
I ako uzmete da je financijska konstrukcija kojom turistička zajednica raspolaže, ima manji proračun nego pojedini centri za kulturu u općinama, onda što možemo reći?
Više je brige o hrastu nego o njegovoj čuvarici.
I dok baki Ljubici povremeno otežava život, više stoljetno drvo slučajnim prolaznicima pričinjava zadovoljstvo. Zbog toga bi se nadležni trebali pobrinuti i za zaštićeni hrast, ali i za nezaštićenu staricu.
Prva frulašica Semberije.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti nastojanja da i Bosna i Hercegovina dobije banku koštane srži.
Sa bankom koštane srži mi ćemo moći raditi transplantacije u BiH i po već urađenom predračunu transplantacije će koštati između 50 i 80 hiljada KM-ova i financirat će Zavod za javno zdravstvo.
96. godišnjica od rođenja pisca, putopisca, karikaturiste, svjetskog umjetnika Zulfikara Zuke Džumhura.
I moramo biti prije svega ponosni u gradu Konjicu što imamo i rodnu kuću i naravno našeg Zuku kojeg ne smijemo zaboraviti, nećemo.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih vijesti svijeta. Varvarizam riječ je kojom se noćas na Savjetu bezvjednosti Ujedinjenih nacija više puta opisala brutalna ofanziva snaga Bašara al-Asada na opkoljeni Alepo. No bez obzira na oštru konfrontaciju tokom još jedne vanredne sesije Savjeta bezvjednosti između predstavnika Rusije i Sirije sa jedne i američke ambasadorice generalnog sekretara UN-a i zaslanika za Siriju sa druge strane, vazdušni napadi na Alepo nastavljeni su i tokom noći. Priredila Biljana Jovićević.
Teško je negirati to da je Rusija partner sirijskom režimu u činjenju ratnih zločina.
Rekao je u nedjelju večer britanski ambasador u Ujedinjenim nacijama Matthew Rycroft, koji je zajedno sa francuskim i američkim kolegama sazvao hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u znak protesta zbog nove ofanzive snaga Bašara al-Asada na Alepo. Ništa manje oštra bila je američka ambasadorica Samantha Power.
Umjesto da pomažu da civili dobiju pomoć, Rusija i sirijski predsjednik Bašar al-Asad bombarduju humanitarne konvoje, bolnice i one koje očajnički pokušavaju da održe ljude u životu.
Ruski ambasador Vitali Čurkin.
Vatra je otvarana samo kao odgovor na napade terorista i usmjerena na mete koje su identifikovane i potvrđene.
I po vyjavljenom i provjerenom celju.
Čurkin nije precizirao da li ruske snage učestvuju u ovim napadima, ali je otvoreno kritikovao zvaničnike Sjedinjenih Država, Francuske i Velike Britanije, dodajući da je donijeti mir Siriji sada nemoguć zadatak. Francuski ambasador pri UN-u François Delattre optužio je sirijske snage i njene ruske saveznike da koriste pregovore kao paravan za nastavak vojne operacije na terenu. Alepo je uporedio sa Sarajevom za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i Gernikom za vrijeme građanskog rata u Španiji. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon još jednom je pozvao velike sile da ulože dodatne napore da se okonča košmar u Siriji. No i pored svega rečenog, desetine vazdušnih udara izvedeni su na Alepo tokom noći, naveli su posmatrači i civilna odbrana, potvrđujući da je nesmanjenom žestinom nastavljena ofanziva snaga sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i njegovih saveznika na ovaj grad pod opsadom na sjeveru Sirije.
Vraćamo se domaćim temama. Iako je ministar obrazovanja i kulture Republike Srpske na sastanku održanom prošlog četvrtka sa hrvatskim povratnicima u Gornjoj Tramošnici opština Pelagićevo obećao da će nastava u tamošnjoj područnoj školi biti izvođena na njihovom maternjem hrvatskom jeziku, to se nije obistinilo. Povratnička djeca već 26 dana ne pohađaju nastavu, a izrevoltirani roditelji više nikom ne vjeruju. Zoran Matkić.
S ministrom prosvjete Republike Srpske u četvrtak je dogovoreno da naša djeca od danas nastavu slušaju na maternjem hrvatskom jeziku. Međutim, njima su jutros podijeljeni ćirilični udžbenici i natura im se srpski jezik, a što mi ne prihvatamo, kaže povratnik u Gornju Tramošnicu Mato Božanović.
Izbjeglice koje se sada, evo vidite, iz Sirije ili ne znam nija odakle, koji dolaze, imaju pravo da uče u prihvatnim centrima svoje jezike, a nama se to pravo oduzima i ovoj dječici ovdje koja već evo 20 i ne znam koliko dana ne idu u školu i ne pohađaju nastavu po hrvatskom kao što se uči prije.
Ivo Kamenjašević, roditelj jednog od učenika u Gornjoj Tramošnici, ističe da im umjesto učiteljice koja će djecu učiti na hrvatskom jeziku, u učionice ulaze uniformirani policajci.
Nije prikladno i mislim da nije u skladu sa zakonom da policija ulazi u uniformi u školu. Iz kojih razloga? Ne znam iz kojih razloga. Kome je ovo potrebna situacija?
Kamenjašević naglašava da su roditelji hrvatske djece nemoćni da sami riješe ovaj problem.
Pozivam svu javnost, pozivam sve, znači institucije koje se bave pravima djeteta, institucije koje trebaju da riješi ovaj problem. On nije problem samo moga sina, mene i ovoga mjesta, to je problem svih ovih ljudi što se tiče u Bosni i Hercegovini, jer su svugdje prava, znači, ugrožena. Kako su moje Tramošnice ugrožena prava, tako su i u Grahovu, tako su i u Konjević polju. Molim vas, pozivam te ljude da to riješe. Ko je tu kriv? Ja znam da ova djeca nisu kriva.
Za Radio Slobodna Europa iz Gornje Tramošnice i općini Pelagićevo, Zoran Matkić.
Ispred Sarajevske katedrale danas je organizovana akcija prikupljanja uzoraka krvi potencijalnih donatora za banku koštane srži, koju bi Bosna i Hercegovina trebala imati do kraja godine. Banka bi proceduru liječenja učinila jednostavnijom i jeftinijom, a oboljeli bi na raspolaganju bili i uzorci iz Evropske asocijacije banaka koštane srži. Ivana Bilić ima detalje.
Bosna i Hercegovina jedina je zemlja u regiji koja nema banku koštane srži. Oboljeli od leukemije prisiljeni su odlaziti na liječenje u inozemstvo i plaćati transplantaciju i do 300.000 eura. Banka koštane srži u Bosni i Hercegovini učinila bi liječenje dostupnim svim građanima, kaže Amela Sučeska, direktorica projekta Banka koštane srži.
Sa bankom koštane srži mi ćemo moći raditi transplantacije u BiH i po već urađenom predračunu transplantacije će koštati između 50 i 80 hiljada KM-ova i financirat će Zavod za javno zdravstvo. Zašto banka koštane srži? Da bi je registrovali, mi moramo imati 1500 tipiziranih građana da bi ušli u asocijacije evropskih i svjetskih banaka.
A ulazak u asocijaciju banaka Koštane Srži značilo bi i 40 milijuna tipiziranih uzoraka koji bi bili na raspolaganju građanima Bosne i Hercegovine. Udruženje Mala koje realizira projekt banke Koštane Srži dosad je prikupilo oko 1000 tipiziranih uzoraka. Cijena tipizacije jednog uzorka krvi je 400 eura, što je najviše i usporilo formiranje banke Koštane Srži u Bosni i Hercegovini.
Ja uvijek kažem, naši građani su spremni dati krv, nije problem prikupiti krv. Problem je obezbijeti sredstvo za tipizaciju.
Prema neslužbenim podacima, između 50 i 80 ljudi u Bosni i Hercegovini godišnje oboli od leukemije i najčešće su to mlade osobe. U Štrosmerovoj ulici u Sarajevu danas je službeno otvoreno i sjedište projekta banke Koštane Srži, gdje će članovi nastaviti raditi na formiranju banke, čije se otvaranje očekuje do kraja godine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Srce je ubica broj 1 u svijetu. Bolesti srca i krvnih sudova poprimile su epidemijske razmjere i prevazilaze čak i maligna oboljenja. Istraživanja su pokazala da su kardiovaskularna oboljenja na prvom mjestu i u Bosni i Hercegovini. Rečeno je to danas u Mostaru na preskonferenciji na kojoj je najavljena sedmica puna aktivnosti posvećenih srčanim oboljenjima u okviru obilježavanja Svjetskog dana srca 29. septembra. Mirsad Behram.
Sekretar Udruženja kardiologa HN Kantona dr. Emir Fazlibegović u povodu Svjetskog dana srca istakao je na današnjoj preskonferenciji u prostorijama Sportskog saveza grada Mostara kako su srčana oboljenja na prvom mjestu u svijetu.
Broj oboljelih od kardiovaskularnih bolesti je epidemijski. Nekada je španska gripa, kuga, morila i ubijala ljude. Danas je to bolesti srca i krvnih sudova. Po brojnosti, invalidnosti, posljedicama prevazilazi sve ukupno zajedno, maligne bolesti, povređivanja i ovi svi zarazni bolesti.
Slično stanje je i u BiH, gdje su također kardiovaskularne bolesti na prvom mjestu, istakao je dr. Fazlibegović, naglašavajući da se ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana srca odvija pod geslom Uzmimo srce u svoje ruke. Dr. Fazlibegović je iznio rezultate istraživanja prema kojem su Mostar i Zenica na prvom mjestu u BiH po broju takozvanih naprasnih smrti koja zahvata i mlade. U Zenici je glavni uzrok zagađenje zraka, kazao je dr. Fazlibegović, a na području Mostara objašnjenje:
nalazimo u klimatskim faktorima i našoj prirodi juga, da smo više sekirljivi, da smo više frustrirani postojećom situacijom, nezaposlenošću, što sve može da doprinese porastu ovih faktora rizika, naročito pušenja kod mladih ljudi.
U nizu manifestacija povodom Svjetskog dana srca predviđena je kroz trka za mlade. Dženan Šuta iz Sportskog saveza grada Mostara naglasio je:
upravo želeći dati značaj sportu i tjelesnoj aktivnosti u očuvanju zdravlja i sticanju zdravih navika života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine predstavljeni su promotivni filmovi o potencijalima bosansko-hercegovačke privrede. Filmovi su namijenjeni stranim partnerima, potencijalnim kupcima i korisnicima bosansko-hercegovačkih roba i usluga. Izradu filmova financijski je podržalo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Slušamo Ivana Katavića.
Promotivni filmovi kroz pet tematskih cjelina željeli su prezentirati potencijale i resurse koje Bosna i Hercegovina ima, te na taj način poboljšati imidž domaće privrede u svijetu. Filmovi će biti distribuirani po sajamskim manifestacijama te bosansko-hercegovačkim ambasadama i konzularnim predstavništvima u svijetu. Bruno Bojić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Kada vidimo današnji film i potencijale Bosne i Hercegovine, onda vidimo da imamo i mogućnosti da dovedemo inozemne investitore, da se sami razvijamo i na takav način osiguravamo ne samo opstanak, već i razvoj naše zemlje.
Promotivni filmovi su urađeni za metalnu, elektro, drvnu, prehrambenu industriju, turizam, kao i film o BH privredi u cjelini. Nositelj projekta je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Ministar Mirko Šarović ističe kako se svake godine povećava proračun za promoviranje BH privrede u svijetu.
Moja ambicija ne završava se na ovom, zaista, znači da u društvu tu stvorimo kvalitetnu atmosferu, da pokušamo na godišnjem nivou kod onih gdje se kreira budžet da izvučemo više novca i da ga onda na ovaj način vratimo i budemo podrška našim preduzećima.
Šarović također dodaje kako će se u budućnosti mnogo više raditi na brendiranju proizvoda. Ove godine već su napravljeni iskoraci u proizvodnji namještaja.
Mislim da imamo pozitivne odjeke i želimo zaista da zajedničkim trudom nastupimo ondje gdje procjenimo da je to najbolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Evropski dan jezika obilježen je danas u srednjoškolci u Travniku u organizaciji Nacionalnog instituta za kulturu Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Iz Travnika se javila Marija Augustinović.
Srednjoškolci iz Travnika slažu se sa izrekom da čovjek vrijedi onoliko koliko jezika govori. Srednjoškolci su svjesni da je za putovanja o kojima sanjaju potreban i novac koji je u Bosni i Hercegovini sve teže zaraditi. Zbog toga je, kako kažu srednjoškolke Elma Salihović i Gabriela Zlatunić, učenje njemačkog jezika i dalje najpopularnije među mladima koji se pripremaju za odlazak iz Bosne i Hercegovine.
S prostog razloga što nemamo radnih mjesta i što Njemačka jel pruža toliko puno tih radnih mjesta.
Smatram da Njemačka stvara sve više i puteva. Volim svoju državu, ali opet nemamo dovoljno neke perspektive.
Kada je motiv za učenje jezika, umjesto razumijevanja i upoznavanja drugih kultura, u Bosni i Hercegovini često borba za egzistenciju, kaže Jarna Šabić, profesorica njemačkog jezika i koordinatorica u Goethe institutu.
Cijela Bosna i Hercegovina uči njemački jezik, nažalost, zato što kod nas nemaju šanse za zaposlenje.
I dok najmanje polovina svjetskog stanovništva govori dva ili više jezika, sudionici obilježavanja Evropskog dana jezika svjesni su da se u Bosni i Hercegovini ni na jezičku raznolikost ne gleda kao na bogatstvo, jer tri službena jezika, umjesto za povezivanje, služe za razdvajanje ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Povodom 96. godišnjice od rođenja najpoznatijeg Konjičanina, pisca, putopisca, karikaturiste, svjetskog umjetnika Zulfikara Zuke Džumhura, u njegovoj rodnoj kući koja djeluje kao depedans zavičajnog muzeja Konjic, upriličen je dan otvorenih vrata. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Uposlenik zavičajnog muzeja Konjic, Muhamed Krnjić.
Ono po čemu je bio posebno prepoznatljiv jeste čuvena emisija Hodoljublja, najgledanija emisija u nekih 70. i 80. godinama i moramo biti prije svega ponosni u gradu Konjicu što imamo i rodnu kuću i naravno našeg Zuku kojeg ne smijemo zaboraviti, nećemo.
Članovi likovne kolonije Neretva 2016. upravo su godišnjicu od rođenja ovog umjetnika iskoristili da posjete njegovu rodnu kuću te da im njegova djela budu inspiracija za slikanje u selu Đajići gdje su kroz dvodnevne aktivnosti stajali njihovi radovi. Riječ je o grupi od 20 likovnih umjetnika, studenata Likovne akademije Sarajeva te polaznika likovne škole Zuko i Lazo koja djeluje u Konjicu i Jablanici. Konjičanka Merima Pirija, inicijatorka ove likovne kolonije.
Mi smo izabrali ovaj simboličan datum na dan rođenja Zuke Džumhura kako bi svi učesnici imali priliku da posjete rodnu kuću Zuke Džumhura. On je bio jedan od simbola našeg grada. To je nama ostavljeno amane da mi njegujemo i proširujemo tradiciju o njegovom životu i djelu.
Zuko Džumhur rođen je 24. septembra 1920. godine u Konjicu. Objavio je više od 10.000 karikatura, napisao scenarije za više kratkih te tri igrana filma, a prepoznatljiv je i kao pisac scenarija te voditelj serijala emisije Hodoljublje. Umro je u Herceg Novom, a ukopan u svom rodnom gradu Konjicu 29. novembra 1989. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Selefijska zajednica u Bosni i Hercegovini uskoro u specijalnom TV projektu Radija Slobodna Evropa. Šta kaže 24-godišnji mladić, zbog čega je prihvatio ovaj pravac islama?
Ja sam onaj čitao knjige i sve kako piše u knjigama, kad sam počeo to primjenjivati, došlo je do ovog izgleda, razumiješ? Znači, to nije ništa strašno.
Odakle pristiže novac za privatni biznis u kojem je većina selefija?
Jesam, uzeo sam kredit od svoga prijatelja, od svojih prijatelja, da kažem, eto, konkretno ovdje nije iz Saudijske Arabije, od iz Katara.
Šta o selefijama misli njihova porodica, a šta islamska zajednica?
Moj brat je završio u Saudijskoj Arabiji. Nismo nikad imali nikakvih rasprava.
da bi jedan drugog ubjeđivali je li ispravno to što on radi ili ispravno što ja radim, kako ja živim.
Islamska zajednica ne želi da dođe do podjele među Bošnjacima, ali želi svakako da ljudi poštuju jedinu legalnu instituciju islamske zajednice na ovim prostorima.
Specijalni TV projekat, premijerno na našoj stranici slobodnaevropa.org 30. septembra.
Na samom smo kraju emisije, evo vijesti pristiglih tokom emisije. Miloradu Dodiku, aktualnom predsjedniku Republike Srpske, upućen je poziv za saslušanje u svojstvu osumnjičenog u predmetu u vezi sa referendumom u tom entitetu. Potvrđeno je to agenciji FENA iz tužilaštva Bosne i Hercegovine na upit u vezi sa aktivnostima u predmetu koji se odnosi na neizvršavanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine trebao bi da u petak 30. septembra se izjasni da li je izvršena njegova ranija odluka, potvrdio je Srni registar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.